Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că mi-am propus să vă stimulez să fiți până la finalul emisiunii. Cum mă văd eu și cum mă văd ceilalți este tema pe care o propun pentru discuțiile de astăzi. Am constatat că trăim într-o societate puțin superficială. Puțin e puțin spus, dacă ar fi să parafrazăm lucrul acesta. Oamenii ne etichetează după calitatea hainelor, după prețul hainelor pe care le avem și nici de cum după părerile și ideile pe care le avem. Așadar, tema pentru astăzi, cum mă văd eu și cum mă văd ceilalți. Dar înainte de toate acestea, vreau să-i cunoașteți pe invitații mei.
Nume:
Bărbuță Diana Mădălină.
Anghel Bogdan.
Locul și ziua nașterii:
29 decembrie 1996, Sloboziar, Ialomița.
Craiova, 5 aprilie 1995.
Ce studii aveți?
Comunicare și relații publice, anul al doilea.
Medicină dentară, anul 3.
Ultima carte citită:
Ceva de Clifford Goldstein, Rațiunea ale inimii.
Nimic nou pe frontul de vest.
Povestiți-ne o experiență haioasă din săptămâna aceasta.
Nu mi-aduc aminte.
Nu chiar din săptămâna aceasta, la un moment dat mergeam cu prietenii la o întâlnire la Arad cu mai mulți coriști și un prieten care stătea pe bancheta din spate încercând să desfacă punga cu napolitane, a deschis-o, a desfăcut, a sărit prin toată mașina. Mi-a părut rău că conduceam și n-am putut să văd, însă a fost haios, am râs tot drumul.
Cel mai penibil moment trăit?
E un moment penibil pe care îl trăiesc și îl retrăiesc. Mama mea e profesoară de canto, fratele meu studiază vioară, sora mama mea încă studiază pian, eu sunt afonul, eu abia știu gama.
Păi am multe se întâmplă de multe ori, în sensul că de multe ori la facultate întind mâna unor colegi care aș vrea să-i salut și fără să mă vadă trec și rămân cu mâna întinsă.
Cât de mult contează prima impresie?
Foarte mult.
Foarte mult.
Ați judecat vreodată o persoană după prima impresie?
Aproape întotdeauna.
Da.
Cum vă simțiți la Speranța TV?
Ca acasă.
Excelent.
Salutări pentru prietenii voștri.
Vă salut din București.
Salutare.
Am revenit în studio, spun un bun venit pentru Diana și Bogdan la lecția de viață.
Bine v-am găsit!
Mă bucur că ați acceptat invitația mea. Tema este destul de interesantă pentru că suntem tineri și ne dorim foarte mult să știm ce gândesc alții despre noi, cum suntem etichetați. Eu știu ce părere am despre mine, știu cum mă văd eu, mi-ar plăcea să știu ce cred alții despre mine. Vouă cum vi se pare? Vă simțiți afectați în momentul în care constatați că părerea voastră nu coincide cu părerea celorlalți în ceea ce vă privește?
Trebuie să recunosc întotdeauna, când eram mică și mă întrebau oamenii dacă aveau o superputere, Diana, ce ți-ai dori? Care ți-ai dori să fie? Spuneam că mi-aș dori să pot intra în capul celor din jurul meu ca să aflu ce gândesc cu adevărat despre mine și care e discrepanța exactă între ce văd eu în oglindă, ce mi se pare mie că văd în oglindă și ce văd ceilalți.
E clar că cel puțin la un moment dat în viață, chiar dacă nu pe tot parcursul vieții, dar probabil mai pregnant în momentul adolescenței sau al copilăriei, ne dorim foarte mult să știm ce gândesc ceilalți despre noi, mai ales când ne formăm personalitatea și ne dezvoluim comportamentul în public, dorim să vedem cum suntem văzuți. Însă, cred că trecând ușor de perioada adolescenței, în tinerețe și apoi maturitate, această dorință sau acest stimul începe să dispară încet, încet. Nu am testat încă, dar așa cred.
Ești încă în stadiu de a testa, nu?
Da.
Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea: eu nu înțeleg de ce noi avem o minte atât de îngustă încât ne lăsăm afectați de ceea ce spun alții despre noi. Care este problema mea cu ce cred alții?
Mi se pare foarte, foarte bună afirmația pe care acea persoană pe care nu o cunosc a făcut-o. Și eu am stat și m-am gândit exact la acest lucru de foarte multe ori, mai ales când treceam prin momente nu tocmai plăcute din viața mea, și am observat că asta, să te gândești, să-ți imaginezi toată ziua sau un moment foarte mare din zi: uite, am făcut asta, cum mă vede celălalt? Sau am spus asta,
ce părere
ce
are
impact
despre...
va avea? Exact. De fapt, ne consumă foarte mult și nu mai putem să fim noi înșine, deoarece
suntem setați doar pe lucrul acesta.
În funcție de circunstanța în care ne vom găsi. Și acest lucru pur și simplu ne fură personalitatea proprie. Adică fiecare om, fiecare individ e diferit. Și acest lucru ne jefuiește de noi înșine.
În același timp, țin să adaug ceva. Știți cum se zice? Atunci când îți spune un om că ești beat, să nu-l crezi. Atunci când doi sau trei oameni îți spun că ești beat, s-ar putea să aibă dreptate. Se pune problema data că tu știi că n-ai băut. Ce comportament adopți? Cred că ceva de genul e și cu părerea celorlalți. Trebuie să fim foarte selectivi în ce luăm de acolo, ce ținem cont și ce nu ținem cont, pentru că da, la un moment dat o să ajungem, așa cum a spus Bogdan, să fim niște copii consumeriste ale societății în care trăim și nu ne dorim asta.
Aș vrea să întrez puțin ce a spus Diana. Eu am prezentat o parte, a prezentat cealaltă parte a problemei și am observat lucrul acesta că noi oamenii suntem foarte mult atrași de extreme. Fie ne gândim foarte mult la ce
la cred imagine.
Ceilalți despre noi, fie nu ne gândim deloc. Și am observat în viață, în viața scurtă de până acum, că extremele nu sunt bune. Și exact acest lucru cred că este valabil și pe acest palier al personalității și al modului în care ceilalți ne văd. Exact așa cum a spus Diana, să asculți părerile celorlalți, nu cineva să vină să zică ceva, tu lasă-mă domne în pace, nu mă interesează. Nu, să asculți, însă să fii selectiv și cred că cel mai important este relația cu părinții și relația cu Dumnezeu în a selecta ceea ce este bun.
Mă gândeam la un lucru. Pe mine mă deranjează foarte mult, trebuie să recunosc, atunci când observ oameni necunoscuți ce comentează un trecător sau pe cineva care a trecut. Uite, ai văzut-o cum este îmbrăcată? Ai văzut cum este aranjat? Ai văzut ce nu știu ce? N-au nicio treabă cu persoana respectivă. Însă se găsesc acolo pe marginea șanțului, în ghilimele vorbind, să comenteze. Nu știu, mie mi se pare puțin deplasat. De ce nu-ți vezi de viața ta? Sau este mai ușor să arăți cu degetul, este mai ușor să comentezi pe cel pe care îl vezi decât să te uiți în propria ta grădină?
Eu trebuie să recunosc, chiar dacă nu vociferez, nu exteriorizez ceea ce gândesc, de multe ori încerc să, în special la metro, pentru că fac zilnic până la facultate, fac un drum foarte lung cu metroul și nu de fiecare dată am chef să citesc. Îmi place să iau unele persoane și să le analizez așa din cap până în picioare și să-mi dau în mintea mea cu părerea, uite...
Să-ți faci o imagine
exact,
despre omul
exact,
respectiv.
Exact. Probabil este de vină pasiunea mea pentru cărțile cu Sherlock Holmes din copilărie și mai acum mai aproape pentru serialele cu același personaj. Însă cred că fiecare dintre noi avem chestia asta. Măi, uite cum e omul ăsta, nu știu absolut nimic despre el, dar ce s-ar putea ascunde în spate? Însă atunci când lucrul ăsta, când ne întâlnim cu o persoană reală cu care trebuie să relaționăm și punem exact aceleași tachete pe care le punem într-o călătorie cu metrou, cred că e greșit. Pentru că nu mai suntem total deschiși pentru a stabili o relație cu celălalt și pentru a-i permite lui să ne spună, să se caracterizeze, să spun așa, ci îi aplicăm direct etichetele. Tu ești așa, așa și așa.
Am avut parte de curând de o experiență care m-a întristat personal, m-am supărat pe mine, exact din această perspectivă. Și nu mi s-a întâmplat odată, mi s-a întâmplat de multe ori să etichetez anumite persoane pe care nu le cunoșteam. De exemplu, dau un exemplu, acum un an și ceva, cei de la... dintr-o societate studențească, Amicus din Iași, au venit la vizită la noi studenții din Craiova și la mine în gazdă trebuia să vină doi băieți. Ei bine, eu mi-aș fi dorit ca exact ei doi să nu vină, pentru că îi văzusem mai că se zbenguie, că nu sunt serioși și m-am gândit, domne...
Sunt mai neliniștiți așa.
Exact. Și când am mers pe drumul spre casă, când am ajuns acasă și am discutat cu ei, am vorbit cu ei, am avut seri împreună, mi-am dat seama cât de greșit putusem să fiu în apreciere și cât de greșită e ideea să etichetez persoane
la prima impresie.
Și la prima impresie și poate o să intervin în discuție și ulterior.
Subscriu.
La asta mă gândeam, asta voiam să vă întreb, dacă v-ați făcut vreodată o impresie despre cineva și ați constatat la scurt timp că impresia respectivă este eronată. Pentru că tendința noastră este să ne încredem în propriile simțăminte, în instinctele pe care le avem. De multe ori nu dau greș. Trebuie să recunoașteți că v-ați făcut o impresie despre o anumită persoană Și chiar vi s-a confirmat că impresia respectivă era una bună.
Cred că la mine proporția e invers. Da,
okay. Proporția e invers. Înseamnă că nu stai atât de mult ca Diana în metrou să analizezi oamenii.
Noi nu avem metrou în Craiova.
Voi nu aveți în Craiova metrou, da. Și la scurt timp să constați că, băi, mi-am făcut o impresie despre omul acela, dar omul acela este un om bun. Nu e chiar așa cum mi-l imaginasem eu. Ce faceți în momentul respectiv? Când constatați că ați gândit nu rău, altfel despre un anumit om și v-ați verificat propria greșeală?
De regulă nu mă pedepsesc singură, însă știi cum e, atunci când intri în contact cu o persoană față de care ai anumite preconcepții și tratezi într-un anumit mod, parcă nu ești atât de deschis cu ea, parcă ești puțin rece, puțin reținut, parcă nu ți-ai deschide așa sufletul în fața persoanei respective. Pot să zic că eu încerc să compensez. Adică dacă nu m-am deschis la început, să o fac după. Dacă nu am fost atât de ospitalieră pe cât aș fi putut fi în incipit, să o fac ulterior, ca să echilibrez.
Am avut parte de o experiență exact acea precedentă, foarte curând.
Cam tu nu exact ai experiențe de genul acesta, da. Ai, nu?
Nu, dar acestea mă marchează destul de tare, pentru că îmi dau seama cât de greșit și cât de, aș putea spune chiar rău, pot să fiu în gândirea mea de atât de multe ori încât să etichetez unii oameni la prima vedere, poate nici nu i-am văzut vreodată, și când îmi dau seama de lucrul acesta urât pe care îl fac,
să-ți fie rușine de tine, nu?
Chiar mă simt foarte rușinat și mă rog la Dumnezeu să mă ierte, pentru că am nevoie de iertare și să mă întărească, să merg mai departe și să nu mai etichetez persoanele deloc.
Te-ai gândit vreodată că așa cum faci tu pentru ceilalți, poate așa ți se face și ție, poate și alții gândesc la fel despre tine, deși tu nu, tu ești un băiat foarte de treabă.
Pentru cine nu mă cunoaște. Cu siguranță că mi s-a întâmplat, au ajuns și la urechile mele, însă
nu te-a deranjat niciodată?
Trăim într-o lume schimbată în rău și e clar că firea noastră rea se simte lezată când auzi că cineva a vorbit de rău despre tine, pe drept sau pe nedrept. Însă încerc, mă lupt și mă strădui să nu mă intereseze, să nu o iau ca pe o amenințare sau pur și simplu îmi pare rău de persoana aceea, pentru că îmi dau seama că și eu am făcut sau câteodată fac la fel ca ea și îmi dau seama ce simt când realizez cât de rău sunt când fac lucrul ăsta și pur și simplu îmi pare rău pentru persoana respectivă și dacă pot într-un fel să întreb lucrurile.
Îți pare rău pentru persoana care te-a vorbit de rău?
Da.
Apropo de lucrul acesta, vreau să vă spun un lucru despre mine. Îmi place de fiecare dată să iau partea pozitivă din orice persoană pe care o întâlnesc. Nu că nu aș vedea și partea negativă, că orice om are și părți bune, are și părți mai puțin bune. Dar îmi place pentru mine să mă încarc cu partea aceasta pozitivă, partea frumoasă. Și pe asta să le țin minte. Însă am avut o experiență, exact cum spuneai și tu, Bogdan, când am auzit anumite lucruri spunându-se despre mine. Lucruri total eronate, neadevărate. Și am stat și m-am gândit cum sunt eu în relațiile cu oamenii. Iau partea pozitivă. Cei care au vorbit la momentul respectiv, cine sunt? Nu știu cine sunt. Nu îi cunosc. Și mi-am dat seama că mi-era puțin teamă de oamenii respectivi. Pentru că eu nu-i cunoșteam decât din punctul acesta de vedere, din perspectiva aceasta. Oameni care nu fac altceva decât să arunce cu noroi în anumite persoane. Și mi-am dat seama că nu am niciun punct de refer, nu am nicio parte pozitivă de care să mă agăț și să spun, băi, în substanță el este un om deosebit, dar uite, mai are scăpări. Și chiar mi-era teamă la un moment dat, zic, oameni care nu te cunosc, oameni care nu știu nimic despre tine, aruncă cu pietre sau te etichetează, deși nu au dreptul acesta să-l facă. Știți, până când am avut sentimentul acesta de, să-i spun, de tristețe și, mă rog, mă încercau diverse sentimente, de teamă, de tristețe, până în momentul în care un prieten mi-a trimis o fotografie cu persoana respectivă. Și în momentul în care l-am văzut, exact ca Diana, care stă și analizează în metrou, e foarte bună ideea ta, mi-am dat seama că persoana respectivă chiar are nevoie de milă. Îți dai seama că omul respectiv probabil că are te gândești în mintea ta după cum îl vezi așa și după cum încerci să-l analizezi, are nevoie de altceva. E un om care are frustrări probabil și își dorește foarte mult să se evidențieze prin anumite lucruri.
Dragoste, cred că are nevoie de dragoste.
Probabil. Da, dar e drept, te încearcă sentimentul acela de milă față de ei în momentul în care îi cunoști și îi vezi. Dacă nu îi vezi și nu știi cum arată, probabil că ești într-o nebuloasă, așa, ești într-o ceață și nu-ți dai seama cam cine ar fi. Dar după ce începi să îi vezi, într-adevăr, ai sentimentul acela de milă pentru oamenii respectivi.
Chiar am o experiență foarte faină legată de lucrul ăsta. Mi s-a întâmplat în urmă cu ceva timp să intru în contact cu un grup de persoane, iar una dintre persoane am aflat ulterior că mă catalogase extrem de drastic. Problema era următoarea. În mod normal aș fi uitat, aș fi trecut peste, nu m-ar fi interesat, însă eu urma să lucrez cu persoana respectivă. Și mi-a spus un prieten, măi Diana, fii atentă. Dacă ea a început să vorbească urât despre tine, înseamnă că vrea să te pună pe tine într-o lumină proastă. Asta înseamnă că ea are nevoie probabil de atenție, are nevoie de să iasă puțin în evidență, are anumite nevoi care nu sunt la nivelul optim, să spun așa, în sufletul ei. Ea încearcă tu să îi îndeplinești nevoile alea de care...
Pe care simți că le are
exact,
nevoie, da?
Exact. Și să vezi cum or să se schimbe lucrurile. Măi, și exact așa am făcut și știți cât de fain s-a rezolvat. Sper să nu se uite persoana respectivă acum la emisiune, că suntem prietene, știi? Însă lucrurile au evoluat foarte, foarte fain. Atunci când încerci să dai la o parte
cortina,
da, și cortina superficială a persoanei care te-a bârfit, te-a spus ceva de rău și lucruri de genul acesta, și să încerci să vezi lipsurile de acolo.
Îmi spunea un student care a fost în emisiune la Lecția de Viață ceva de genul: eu n-o să mă schimb niciodată pentru nimeni, pentru că mama m-a făcut om și nu semafor. Avea o expresie. Nu trebuie să mă schimb în funcție de o anumită circumstanță, în anumite situații, trebuie să fiu altfel, să mă comport altfel. Nu, acesta sunt eu. Dacă lumea mă vrea și mă place, mă place așa cum sunt.
E o idee cam cu două tăișuri.
Așa.
În sensul în care partea bună este că da, nu trebuie să ai mai multe personalități în funcție de circumstanțele în care te afli, însă noi avem nevoie de schimbare ca și oameni, inclusiv în plan spiritual, care e primul plan în care avem nevoie de schimbare pentru că suntem răi, dar și în plan social, relațional, adică nu ne naștem în noi neapărat cu instinctul de a relaționa. În caz că, cel puțin eu așa am observat, copiii, mai ales cei care nu merg la grădiniță, pe la 2, 3 ani, 4 ani, păi asta e jucăria mea, eu nu vreau să ți-o dau. N-avem în noi instinctul social. Acesta se educă și apoi, da, credem că face parte din noi. Însă avem nevoie de schimbare în sensul acesta.
Eu cred că schimbarea înseamnă dezvoltare, adică serios, acum, dacă eu rămân cu aceeași mentalitate ca la 14 ani, dacă acum aș avea aceeași mentalitate ca atunci când am făcut buletinul, ce om aș fi? Probabil n-aș fi aici, în primul rând. Apoi, dacă la 60 de ani aș avea mentalitatea de la 30, din nou ar fi o problemă. Și dacă ne uităm în lumea din jurul nostru, sunt persoane care au rămas la o anumită vârstă undeva în trecut și care, cum să spun, nu se mai pot integra atât de bine printre oamenii de seamă cu ei sau în societatea în care trăiesc, pentru că nu sunt potriviți nici pentru cei care au acum vârsta la care au rămas ei, pentru că trendurile sunt altele, generațiile sunt altele, nu sunt acceptați și nu sunt acceptați nici printre oamenii de aceeași vârstă cu ei, pentru că oamenii de aceeași vârstă cu ei au evoluat pe parcurs. Cred că schimbarea trebuie să fie o constantă în viața noastră și prin schimbare mă refer la dezvoltare și dezvoltare în bine, nu în jos.
Aveam noi o emisiune la Lecția de Viață și avea titlul Nimic nu este mai permanent decât schimbarea. Mereu suntem în mișcare, mereu trebuie să ne facem update-ul. Stau și mă gândesc la cei care au trăit într-o anumită familie și mereu li s-a spus: tu nu ești bun de lucrul acesta, tu trebuie să stai liniștit în banca ta, tu nu ai voie să. Ați întâlnit, ați auzit situații de genul acesta. Ai tendința să crezi că acel copil va ajunge un adult care într-adevăr va crede lucrurile acestea despre el. este dintr-o extremă într-alta. Sunt părinți care spun, tu nu ai voie să, pentru că, și încep să spună partea negativă, colegul tău de bancă este mult mai deștept decât tine, colegul tău a făcut, tu nu. Dar există și partea aceea a părinților care îl ridică pe cel mic în slăvile cerului și spun, ești cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai inteligent, cel mai, și copiii ajung să crească în direcții total diferite. Despre lucrurile acestea vreau să vorbim în câteva minute, imediat după o scurtă pauză muzicală.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, invitații mei Diana și Bogdan. Continuăm discuția pe care tocmai am început-o înainte de pauza muzicală, despre cele două extreme în care de multe ori tinerii sunt nevoiți să trăiască. Sunt cei care li s-a spus, tu nu ai voie să, și la un moment dat vor crede că nu sunt capabili de nimic, li se pune o etichetă încă din copilărie, dar sunt și tineri care ajung să creadă că sunt pe o treaptă foarte înaltă datorită părinților, deși ei nu sunt din punct de vedere social, adică ceilalți nu-i văd acolo. Cum vi se par lucrurile acestea?
Societatea din ziua de astăzi nu caută echilibru. O să repet puțin ceea ce am zis la început. Există două extreme pe care societatea le promovează destul de puternic. Și cunosc persoane, chiar din cadrul familiei sau prieteni, mai tineri, poate copii mai mici, cărora părinții le-au zis, dă-i la medicină. Ei n-aveau nicio legătură cu medicina. Erau foarte buni artiști. Poate făceau poze bine, desenau. A dat un an, a dat al doilea, a dat al treilea și n-a intrat. De asemenea, cunosc părinți care le-au zis copiilor lor: ești cel mai bun, dă înainte, vei ajunge președintele Americii, nimic nu-ți stă înainte, ești cel mai frumos, ești cel mai. În bine, în sensul bun al cuvântului. Și de asemenea aceasta este o altă extremă în care părinții în această capcană cad foarte des. Mai ales am observat acest lucru la părinții care poate au un singur copil sau mai puțin copii sau poate au pierdut un copil, pentru că își pun toate speranțele în acel copil
rămas.
Și tot ceea ce cred ei că pot să transmită mai bun în modul lor de gândire pun în acel copil și de multe ori este cam denaturată ideea.
Cred Diana, crezi că se poate găsi un echilibru?
Cu riscul de a-mi lăuda puțin părinții, eu cred că am niște părinți foarte echilibrați. Soluția probabil este să ai un părinte într-o parte și un părinte în partea cealaltă. Să
ceva
se completeze,
gen polițistul bun, polițistul rău.
Exact, dar cel puțin atunci când ești copil face foarte bine lucrul ăsta. Măi, dacă ne uităm, dacă deschidem vreun radio de parenting, n-o să dau exemple în momentul acesta, vom vedea că cea mai susținută metodă este aceea de motivare a copilului. Cel mai bun, cel mai fain, nu te atingi de el, nu. Copilul tău e... Dacă copilul are potențial, cu siguranță o să ajungă foarte departe, însă de multe ori e o iluzie. Normal că cioara mea e cea mai frumoasă, doar e cioara mea. Însă, cred că ambii copii... Am avut colegi și, și dintr-o parte și din partea cealaltă și până acum traiectoriul lor este destul de dezamăgitor. Chiar nu cred că niciuna dintre opțiunile acestea
nu este bună.
Nu e valabilă.
Povestiți-mi puțin din experiențele voastre. Tu știu că mai ai o soră.
Da.
Pe Gloria.
Pe Gloria, da.
Tu?
Doi.
Doi.
Un frate și o soră.
Doi.
Eu da. Sunt cea mai mare.
Cum s-au raportat părinții la voi?
Aș putea să vorbesc mai mult despre exemplu propriu decât despre exemplu surorii mele, pentru că îl cunosc mai bine acest exemplu.
Normal, de asta te-am și da. Întrebat, pentru că în comparație cu sora ta, tu poți să vezi cum ai fost...
Exact.
Ești mai mare, mai mic?
Nu, sunt mai mic decât sora mea, este cu un an
și
unul mai mare.
Și de regulă cei mai mici sunt mai protejați așa de
mai
părinți.
Mai răsfățați, da. Okay.
Pare bine că recunoști.
Într-adevăr, și pe mine părinții, pot să zic, mai ales mami mai mult, m-a răsfățat și bunicii, însă tatăl meu a fost o tipologie de om care la mine prinde foarte mult respectul. Tatăl meu n-a fost un om foarte vulnerabil în sensul vizibil și întotdeauna când am greșit sau întotdeauna când era loc de mai bine, mă încuraja, dar mă și mustra. În perioada adolescenței, într-adevăr, acest lucru nu mi-a prins foarte bine. Am avut o perioadă în care credeam că îmi vrea răul, că nu mă iubește, că...
Ai ceilalți părinți
exact.
Sunt mult mai buni decât
exact.
Părinții tăi.
Că e vrăjmașul meu, lucruri de genul. Însă eram în adolescență, e normal. Însă, crescând și probabil intrând la facultate, văzând mai bine cum sunt mecanismele acestei vieți, mi-am dat seama de acest suport extraordinar pe care mi l-a dat, acela de a nu crește în mine această poțiune otrăvitoare căreia eu zic mândrie. Este extrem de periculos pentru un părinte să crească în propriul copil mândria. Pentru că un om mândru, care crede că știe, că face, că drege, că e cel mai... Este un om cu care nu știu dacă mulți dintre noi am dorit să purtăm o conversație sau să socializăm și este un om oarecum dificil. Și de aceea eu personal îi mulțumesc tatălui meu și mamei mele pentru că au fost echilibrați, așa cum zicea Diana. Mami mă cocoloșa mai mult, pe când tati era mai drept și exigent și acest lucru a fost excelent.
Eu îi cunosc părinții, sunt de acord cu ce spune. Da. Diana, spune-ne cum te-ai simțit tu, fiind mai mare decât frații tăi, cu siguranță simțeai diferența aceasta, așa cum spunea Bogdan, mai răsfățați, mai în centrul atenției ei decât erai
tu? Da, m-am simțit de Aveam 3 ani, probabil, când fratele meu a crescut puțin mai mare, adică avea un an, și mi-a luat locul dintre, în mașină, știți, între scaunele părinților, ăla era locul meu, când a crescut el mi l-a luat și de acolo, de atunci
înainte. S-a rupt firul.
Exact, exact. Eu eram pe locul 2. Cu sora mea lucrurile au venit mult mai frumos, deja eram obișnuită, însă, nu știu, îmi place foarte mult relația care s-a creat între noi în familia mea. Pe de altă parte, părinții mei, în special mama, este promotorul excelenței. Indiferent că luam cea mai mare notă din clasă, cât ai luat la testul cu tare? 9.30. Nu începeam așa, începeam. Am luat cea mai mare notă din clasă. Și care a fost cea mai mare notă? 9.30. Bunicel, dar se putea și mai bine, tu poți și mai bine, să fie 10, să fie 10 curat. Mamă, și-o muream. De multe ori, începând de la mâncare, atunci când îmi dădea să mănânc și spuneam că nu pot, până la, nu știu, a alerga, a mă duce într-un loc anume, a face ceva, mama îmi punea în continuu, nu există, nu pot.
Există, și... nu vreau. Da. Am auzit și expresia asta.
E folosită.
Da.
Foarte târziu mi-am dat seama că era un fel de frază din asta, așa, de motivație, știi?
Dar da, pe care nu o mai suportai la momentul respectiv.
Exact. Pentru mine era, nu există, nu pot, era legat de mama, n-avea legătură cu alte lucruri de genul ăsta. Nu am observat diferențe foarte mari între noi, în afara faptului că, evident, cu mine fiind primul copil, au fost unele greșeli, care apoi a venit Benny, au fost evitate cu el și evitate absolut de tot cu sora mea mai mică, pentru că și părinții s-au dezvoltat, s-au schimbat pe parcurs, au mai luat ceva lecții de parenting, evident, și lucrurile sunt mult mai bune acum și mult mai frumoase.
Mă gândesc la atitudinea pe care părinții o au atunci când ne ajută să ne creăm propria imagine despre noi, că de multe ori, ori ne ajută să fim coloană vertebrală și să știm sigur ce vrem în viață, ori ne ajută să avem resentimente față de fratele sau de sora noastră. Depinde de situație și de felul în care s-au raportat la copiii din familia respectivă, fie că au fost 2, 3 sau 4. Am avut situații de genul acesta când la emisiunea Lecția de Viață vorbeam despre rivalitatea între frați. Cineva mi-a sugerat să vorbim despre lucrul acesta. N-aș fi crezut că este o temă pe care o putem aborda, rivalitatea între frați. Zic, ok, hai să vedem despre ce este vorba. Și am avut 3 studenți prezenți. Un băiat care avea un singur frate, el era student la jurnalism și mi-a spus, eu cu fratele meu nu vorbesc, nu mă înțeleg. Și am întrebat motivul, pentru nu înțelegeam, adică oricine vorbește cu fratele sau cu sora. Și a spus, discuțiile noastre se rezumă la, vezi că a pus mama masa și hai la fotbal. Sau a început fotbalul, să se uite la televizor. În rest, fiecare pe domeniul lui, pe traiectoria lui, nimeni nu intră în perimetrul celuilalt. A recunoscut, a spus, așa am crescut, așa suntem, nu știu, poate pe parcurs se vor mai schimba lucrurile. O altă fată a venit și mi-a spus, eu mai am încă 2 frați, am fost cea mai mică în familie. Și spunea, de fiecare dată eram cea bătută de frați, pentru că ceilalți 2 considerau că ea este mai răsfățată, mai luată în palme de către părinți și de câte ori părinții plecau de acasă, era momentul ca ei să se răzbune și dacă ea greșea în vreun fel, o taxau. Și a spus, toate lucrurile acestea s-au întâmplat până în momentul în care noi a trebuit să ajungem în București la facultate, fiecare dintre ei. Erau de undeva din zona Constanței. Și spunea, în momentul în care am ajuns într-un oraș nou, fără părinți, vreau să spun că am devenit cei mai buni prieteni. Pentru că ne aveam doar pe noi. Nu puteam să fim altfel. Și povestea cât de frumos a închegat relația dintre ei și cum și-au adus aminte de diverse lucruri pe care părinții le spuseseră, deși inițial o considerau răsfățată casei, acum ajunseseră ca cei 2 frați să o protejeze și să încerce să aibă grijă de ea exact cum făceau părinții acasă. M-am bucurat foarte mult să văd schimbări de genul acesta. Diana, te văd că vrei să spui ceva.
Vreau doar să spun că subscriu la ceea ce ai spus mai devreme. Cu mine și cu fratele meu s-a întâmplat ceva asemănător, fiind doar 2 ani distanță între noi. Când am venit în București la liceu, mama, tata erau plecați acasă. Beni cum mănâncă mult mai mult decât mine, nu e evident, însă așa este. Tot timpul venea la mine, Diana, am nevoie de mâncare, Diana, mai ai un bon în plus, Diana, dă-mi și mie bani că ies în oraș cu băieții, Diana, trebuie să fac cadou la fata aia, dă-mi și mie o idee. Și lucrurile astea au coagulat foarte fain relația dintre noi, pentru că noi mai aveam pe mama și pe tata acolo ca să ne spună, fă aia, 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 ai bugetul ăsta. Și da, într-adevăr, distanța leagă foarte, foarte bine relațiile, dacă există și comunicare în același timp.
Părinții lasă o amprentă, aș spune eu, cea mai importantă amprentă asupra noastră, a tuturor, pentru că toți am fost la un moment dat sau suntem copii. Am observat acest lucru, mai ales în faptul că există o similitudine, după mine, incredibilă între părinți și copii. Modul în care un părinte este se transmite în modul în care un copil este. Am observat acest lucru în viața mea, l-am observat în viața multor prieteni. Dacă un părinte a făcut în tinerețe sau a fost într-un anumit fel, în tinerețea lui, la fel este și copilul. E clar că nu este un fel de predestinare, nu avem cum să ieșim din acest tipar. Însă de cele mai multe ori așa se întâmplă, lasă o amprentă destul de puternică asupra noastră și de aceea cred că responsabilitatea unui părinte în educație, în modul în care își crește copiii, este una imensă, deoarece el poate să crească
îngeri, varianta bună sau varianta crească negativă.
Exact. Și îmi doresc ca părinții să înțeleagă acest lucru, care este de importanță maximă.
Luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Yeah.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, alături de mine sunt Diana și Bogdan. Continuăm discuția, cum ne vedem noi, cum ne văd ceilalți. Diana, voiai să spui ceva înainte de pauza muzicală?
Da, vreau să spun că atunci când eram mică, fiind sora cea mai mare, părinții m-au crescut în ideea că Diana, tu ești modelul pentru ei, Diana, tu ești un exemplu pentru ei,
tu trebuie să ai grijă de ei,
ești responsabilă pentru ceea ce fac ei bine sau mai puțin bine. Vreau să zic că lucrurile astea s-au acumulat în mine și au crescut pe parcurs și le-am dezvoltat. Prima dată doar pe ei doi, că atât mi-a dat Domnul. Însă mai târziu am lucrat cu diverse grupuri de oameni și lucrurile pe care le-am învățat atunci s-au dezvoltat foarte mult în mine pe parcursul anilor. Și chiar mă gândeam acum, vorbind de cum ne văd alții și ceea ce suntem noi de fapt, cu siguranță atunci când părinții mei mi-au spus, Diana, tu ești copilul responsabil, tu ești copilul exemplu, tu ești copilul cel mai mare, tu ești copilul grijuliu. Chiar dacă la momentul respectiv n-aveam absolut deloc lucrurile alea în mine, pe parcursul anilor le-am acumulat și am ajuns să mi le însușesc tocmai pentru că ei cândva mi-au spus lucrurile alea. Cred că de multe ori lucrurile bune pe care le sezează ceilalți în noi și ni le comunică ajung să facă parte de foarte multe ori exact din temperamentul nostru, din personalitatea noastră. Și de asta cred că trebuie să avem grijă să ne înconjurăm de oameni care ne și stimulează pozitiv, nu doar ne pun etichete negative.
Mă gândeam la un lucru în timp ce vorbeai tu, faptul că de fiecare dată te-au făcut responsabilă pentru frații tăi, asta te-a ajutat, fără dar și poate. Dar, dacă stai să te raportezi la frații tăi, pe ei îi vezi la fel de responsabili? Cum ești tu?
Pe fratele meu, da, pentru că după ce am plecat eu la liceu, el a avut ocazia să experimenteze același lucru pe sora mai mică. De sora mai mică însă nu știu ce să zic, însă ea are unele calități pe care noi nu le-am avut niciodată până acum. Și trebuie să recunosc că, observând că mie mi-au lipsit anumite lucruri în copilărie, pentru că pur și simplu nu se știa de lucrurile alea la momentul respectiv, eu încerc să o îndoctrinez pe ea. Cele mai bune discursuri motivaționale le-am în fața surioarei mai mici și de multe ori chiar recent îmi amintea, 11 ani, chiar recent îmi amintea că, măi Diana, mai țin-te că ne plimbam noi prin parc acum nu știu cât timp și mi-ai spus tu că uite, să vreau multe de la viață, să-mi pun ținte, să fac aia și am rămas uimită, adică eu chestia aia eu ținusem cu foarte mult timp în urmă și aș mai amintea de lucrurile alea și chiar am fost puțin mândră că uite, învățăcica mea a ținut minte.
La tine n-a fost situație de genul acesta cu Gloria, nu?
Nu, pentru că eu am fost mezinul și eu am fost cel de...
Nu venea Gloria să țină lecții motivaționale.
Nu.
Mai ales că distanța dintre voi este destul de mică.
În când, dar în rest, cam asta era motivația.
În rest totul era ok.
Da.
Trebuia să nu intri pe teritoriul ei.
Exact.
Cum ne văd părinții pe noi? Care este descrierea pe care vă faceți voi prin ochii părinților?
Eu aș repeta puțin ceea ce am spus adineori. Și Diana a spus la un moment dat, se poate mai bine, mai este loc. Observ însă în ochii părinților, în vorbirea pe care o am cu ei, în conversațiile pe care le avem, că încet, încet nu ne mai consideră învățăcei de altă dată, copilași micuți. De multe ori se mai întâmplă și acest lucru, mai rar. Însă, deja... își pun bazele în noi, ne întreabă diverse lucruri importante legate de casă, de mersul lucrurilor, ne întreabă cum vedem anumite aspecte ale vieții și acest lucru cel puțin mie îmi dă curaj că ei nu mă mai văd așa cum eram eu, un copil, un adolescent, poate răsfățat, poate, n-aș spune chiar rebel, dar neascultător, e cuvântul potrivit, ci încep să pună bază în ceea ce pot și eu să fac ca să-i ajut.
Au încredere în tine, în părerea ta, în ideile tale. Și asta te ajută pe tine și te motivează să fii mai bun.
Da.
Diana?
am spus mai devreme expresia aceea populară, fiecare cioară își laudă puiul. Evident că părinții mei, eu sunt, Diana e frumoasă, e deșteaptă, învață bine și lucruri de genul acesta. Mă susțin foarte mult în tot ceea ce fac, și verbal, și financiar. Nu s-a pus problema ca să-mi doresc vreodată foarte mult să fac un lucru și să îmi spună, băi, Diana, nu se poate, mă, Diana nu e sănătoasă, măi, Diana, chiar dacă cei din jur o făceau. Și lucrurile acestea mi-a prins foarte bine, pentru că tata mi-a zis, măi, Diana, dacă tu vrei să faci, mergi înainte. Și de fiecare dată s-au rezolvat lucrurile foarte fain. Însă, în același timp, după ce îmi fac un compliment, după ce văd că mi-a ieșit o chestie faină, îmi spun, în special mama, uite, Diana, să fii atentă la chestia asta data viitoare, uite, asta merge puțin îmbunătățit, asta nu știu, adică nu mă divinizează, însă păstrează foarte, foarte bine echilibru din perspectiva mea.
Cum v-au ajutat pe voi impresiile părinților despre voi în relațiile cu ceilalți? V-ați crezut superiori? V-ați crezut...
Pe mine unul m-a ajutat foarte mult în relaționarea cu ceilalți oameni, mai ales din perspectiva faptului că învățătura pe care mi-au dat-o, modul de comportare pe care mi l-au transmis, a fost acela al unui om care să nu iasă prea mult în evidență, să fie liniștit la locul lui, să facă bine ceea ce poate să facă, cât de bine poate, însă nu un om exhaustiv care să iasă din tipare, să spargă tot și toți să-l laude. Sau... Mă bucur enorm de mult astăzi că nu m-au lăsat să am o educație, nu știu, a propriei puteri.
N-au fost genul de părinți care să spună, îl lăsăm să vadă pe propriile răspunderi, ba da, că nu este bine, nu?
Ba da, de foarte multe ori au făcut lucrul acesta, chiar de multe ori m-am mirat că au făcut lucrul acesta, însă nu au trezit în mine acea mică
zgândărire,
exact, hrănirea egoului. Întotdeauna, chiar și după ce făceam un lucru, poate îl făceam bine. Se mai întâmplă să fac și lucruri bune.
Asta suna foarte frumos. Se mai întâmplă să fac și lucruri bune.
Tati mă aprecia, mami mă aprecia foarte mult, dar tati, exact așa, mai îmi spunea, uite...
Mai de lucrat acolo.
La intonație mai de lucrat, mai de lucrat, uite acolo. Trebuie să înveți mai bine, trebuie să faci chestia mai bine. Și e un lucru pe care eu cel puțin vreau să mi-l însușesc la rândul meu, poate când voi avea o familie, să-l transmit mai departe.
Să știți că timpul emisiunii noastre deja s-a scurs, însă noi mai avem multe de discutat cu privire la subiectul acesta, pentru că sigur sunt tineri care ne urmăresc și vor să afle mai multe despre cum ne vedem noi, cum ne văd ceilalți, cum am putea să ținem un echilibru, cum să fim oameni normali într-o societate normală. Așadar, vă invit ca și săptămâna viitoare să ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția. Ce spuneți?
Cu siguranță.
Dragi prieteni, nu uitați, săptămâna viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a discuta în continuare despre subiectul acesta. Cum mă văd eu și cum mă văd ceilalți. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!